эбеп болду. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу. 19-21 июндарда Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектеринен өшөрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26, Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл алабында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Тоолуу Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу. Бишкекте ала улут каптап турат, өткүн өтүп күн күркүрөйт. Түнкүсүн 17-19, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Сиздер кеч Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми күндүн орчундуу окуясына кезек берсек. Кыргызстан эл ассамблеясы улут этностор аралык мамилелерди, талаш тартыштарды жөнгө салуу миссиясын аткара албай жатат. Өткөн жылдагы июн калабасында арачылык милдетин да өтөгөн жок. Бүгүн Бишкекте өткөн Кыргызстан эл ассамблеясынын кезексиз курултайында ушул ой басымдуулук кылды. Эл ассамблеясынын төрагасын шайлоо үчүн ушул саатка карата 65 делегаттан турган кеңеш шайланды. Курултайга катышып келген кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов сөздү улайт.
Абдан чоң үмүт жүктөлгөн ассамблеянын бара-бара таскагы басаңдап, атургай анын бары жогу байкалбай баратат. Кыргызстан президенти Роза Отунбаева ушул ойго басым жасады.
События прошлого года показали, что ассамблея не смогла сыграть ту роль, которую мы ожидали.
Өткөн жылдагы окуяларда ассамблея андан күткөн ролду ойной алган жок. Ассамблея өлкөдөгү окуяларга сырттан баам салып, саясий чечимдерди кабыл алууда четте калды. Окуяларды алдын алып эскертүүдө, тараптарды жараштырууда ассамблеяда чыныгын механизм жок. Андыктан Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын макамын жана иштөө формасын түп тамырынан өзгөртүү зарыл. Булар этностор аралык ынтымак саясатын жайылтуунун куралы болушу керек.
Буга улай, кыргыз мамлекет башчысы ассамблеянын алкагында бирдиктүү тил жана маданият мейкиндигин түптөө аркылуу бара-бара бирдиктүү өлкөгө айлануу зарылдыгы турганын айтты. Отунбаева Кыргызстанда жашаган бардык элдерди кыргыз тилин билүүгө чакырды.
Дети всех национальностей после начальной школы должны владеть кыргызским языком.
Бардык улуттун өкүлдөрү башталгыч мектептен кийин кыргыз тилин билиши керек. Экзамен тапшырып эле баалып коюш эмес, билүүлөрү керек. Бул үчүн бизде болбогон, бирок дүйнөдө таралган ыкмаларды колдонушубуз зарыл. Германия, Францияда, башка кайсы гана Европалык өлкө болсун, көптөгөн мигранттар жашап иштейт. Алардын балдары мектепке келгенден кийинки жыл эле ошол жердеги тилде эркин сүйлөп окуп алышат.
Кыргызстанда 80'den ашуун улуттун өкүлү бар. Алардын өз ара ынтымагын данакерлөөчү коомдук уюм дал ушул ассамблея түзүлсө керек эле. Бирок жакшы ниет менен түзүлгөн ассамблея бара-бара бийликтин камчысын чаап, шайлоодо керек добуш топтоо, ал эми айрым улуттук диаспора лидерлери үчүн бизнесинин калканычына айланып кеткенин серепчилер айтышууда. Бул жагдайды курултайда парламент төрагасы Ахматбек Келдибеков да белгилеп кетти. Ошентип, азыр ассамблеянын ишин заманга жараша кайра түзүү милдети жаралды окшойт. Айткандай, жаңы уставта иштелип чыгыптыр. Ассамблея мүчөсү Равшан Сабировдун айтымында, мурда ассамблеянын кеңеши жалаңгана этностук топтордон куралып, ага 55 адам кирсе, жаңы уставка ылайык кеңештегилердин курамы да саны да өзгөргөн.
Ал жерде кеңешке кирген мүчөлөр белгилүү саясий коомдук ишмерлер, коомдук бирикмелер, бул жерде Кыргызстандын бардык региондорун мындайчасын айтканда кызыкчылыгын колдогон инсандардын, белгилүү инсандардын бардыгы кирет кеңешке. Андан сырткары бүгүнкү күндө бул жаңы устав боюнча Кыргызстан элинин ассамблеясынын ардактуу төрагасы болуп президент шайланат.
Сабировдун айтымында ассамблея төрагасынын кеңештин мүчөлөрү шайлашат. Ал эми белгилүү коомдук ишмер Накен Касиев ассамблеяга өлкөгө кадыр барктуу делген инсандардын кирип жатышын колдоого алат. Анын айтымында мындан аталган уюмдун кадыр баркы жана таасири өсөт. А бирок ага өлкө башчысынын ардактуу төрага болушун туура көрбөйт.
Менимче кандай болсо да муну аткаруу бийлигине же президенттин же өкмөттүн бийлигине эч кандай мындай бир чапташтын кажаты жок. Бул өзүнчө бир элдик жана курултай деп атабыз. Элдик болсо деп атабыз. Менимче элибизге кыргыз эли үчүн бул өзүнчө бир өзүнчө эле баягы башында ойлонгондой элдин ортосундагы тынччылыкты сактай турган уюм катары болсо эң жакшы болот элем. Аны барып чаптап койгондо эмне президенттин деле анысы башка полномочиясы деле президент эч айлагандан кийин анысы деле элдин атасы болуп турат да.
Ал эми Жалал Абад облусунун губернатору Бектур Асанов ассамблеянын концепциясындагы Кыргызстандын эли деген сөздү өзгөртүүнү сунуштайт.
Биз ачыгын айтышыбыз керек, кыргыз эли деп эле. Себеби биз кыргыз эли деп сүйлөгөн кезде бул Кыргызстанда жашаган бардык граждандар эске алынат. Дүйнөлүк практикада да ушундай. Экинчиден мына биздин кыргыз паспорту менен кайда чыкпа чет өлкөлөргө. Кайсыл этнос караба колунда кыргыз паспорт болгондон кийин кыргыз деп мамиле кылат. Ошондуктан биздеги азыркы концепция кабыл алууда. Менин оюмча ушуну биз азыр так айтып коюшубуз керек. Кыргыз эли жана Кыргызстандын эли дегенде жиктелүү болуп атпайбы экиге?
1994 жылы 21 январда Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз аттуу ураан алдында өлкөдөгү этностук топтор кирген Кыргызстан элдеринин ассамблеясы түзүлгөн. Ассамблеянын кезексиз өткөн курултайына 800 чамалуу делегат катышууда. Курултайдын жыйынтыгы боюнча ассамблеяда 65 кишиден турган кеңеш түзүлүп, алар анын төрагасын шайламай болушууда. Мухаммедали Токтоакунов, Азаттык, Бишкек.
Кабарларда айтылгандай, бүгүн кыргыз эли чыгаан уулдарынын бири залкар жазуучу Төлөгөн Касымбеков да акыркы сапарга узатты. Сөз кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова.
Мындан 3 жыл мурун табышында июндун аптап күндөрү кыргыз журчулугу Чыңгыз Айтматов деген залкар уулун акыркы сапарга узаткан болсо, бул күн кыргыздын дагы бир мыктысы Төлөгөн Касымбеков кыргыз элин таштап түбөлүк жайга кетти. Курч калемдүү жазуучунун чыгармаларындагы экинчи өмүрү күтөсүз ушундай башталып калганын кара. Сөз башы Чыңгыз Айтматовду да бекеринен белгилеп этек. Окурман журтуна маалым болгондой, 80 жылдык мааракенин салтанатын күтпөй кеткен кыргыздын эки залкарынын кыргыз адабиятындагы салымы теңдешсиз. Экөтүң бирдей сөздү канатыгып кыргыздын атын дүйнөгө чыгарышты. Бирок бул эки автор адабиятка такыр башка чыйыр менен кирди. Чыгармаларындагы каармандары дагы бири-бирине окшободу. Албетте Айтматовдун чыгармалары тууралуу ок эле узак сөз. Бирок бүгүн биз кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун адабиятчы катары өзгөчөлүгүн даанараак көрсөтөлү дедик. Сиздерге биздин бул оюбузду жазуучу жана журналист Аслан Койчиевдин төмөндөгүдөй пикири толуктайт.
Айтматов өлгөнгө дагы ошол жерде чоң бир сынчылардын өкүттө айткан сөзү эсимде да. Кап Айтматов тарыхты жазбай койду деп. Кыргыз элинин тарыхын жазбай койду деп. Анда ошондон кийин ойлоп калам. Демек тарыхты жазууга бир өзгөчө жөндөм, шык, анан көз караш керек окшойт деп. Бул жагынан алганда Касымбеков болуп жазыш билбейм эми кийинки муунун колунан келеби келбейби.
Ал эми тарых темасына адам өмүрүн арнаш керек. Тарых деген чындыкты талап кылат деп белгилеген Төлөгөн Касымбеков 2004 жылдары азаттыкка маек берип жатып,
мен кыргызга өзүнүн тарыхын жазып бердим. Отуруп алып ушуну жаза баштаганда, Төлөгөн аке, ушул кыргыз да элби? Ушул кыргызга тарых жазып берем деп өзүңүз айбан болуп баратасыз деген кишилер да болгон. Мына, кудайга шүгүр, окуп аткандар болуп атыр. Бет алдыма келгенде кыргыздын балдары кыя өтпөй, колуман кармап, аман эсен жүрөсүзбү деп атыр. Мына ошонун өзү мага сыйлык да. Кандай дейсиң?
Мына ушундай негизде өзүнүн жазгандарына баа берип өткөн экен Төлөгөн Касымбеков тирүү кезинде. Бүгүн акыркы сапарга узатуу иш чарасында сөз сүйлөгөн акын Асан Жакшылыков:
таланттын замандардын көрдү камын кош төкө дине досум мекендуктап ааламда нурга айлансын асыл жаным топурагың торкобосун төкө
деп белгилеп келип, анан ушундай бир маданиятка, адабиятка көңүл бурулбай кыргыздын залкарлары татыктуу бааланбай турган күндө дүйнө салганым өкүнүчтүү деп кошумчалап өттү. Бирок бүгүнкү убактылуу кыйынчылыктар, башаламандыктар эртең эргелип, мына ушул Төлөгөн Касымбеков өңдөө калемгерлердин жазганы адамзаттык руханий азыгы улуттун тарыхы боюнча калат деп ишенгендер да көп. Алардын бири жазуучу Мамат Болот.
Баасын алат буйруса, жакынкы бир 5-10 жылда адабийсин калыбына келет, мурдагыдай заказ менен эмес, мурдагыдай партиялык көзөмөл менен эмес, чын жүрөктөн чындап адабиятты сындап окуучуга жеткиргендердин тайпасы келет. Албетте алардын саны аз болот, бирок саз болот, мыкты болот. Анан айрыкча Төлөгөн Касымбеков, Асанбек Стамов, андан берки муундар, мисалы Эрнис Турсунов сыяктуу мына азыр көзү тирүү, булар иштеп атат күжүлдөп. Ушулар сыяктуу жада калса адамзатка кайрып берчү учур келет. Мен буга бир күндө ишенем.
Төлөгөн Касымбековдун чыгармалары өзбек, казак, орус, украин, англис жана башка тилдерге которулган. Ал эми ондогон чыгармалары сыйган 15 кыргызча жыйнагы жана өз өмүрүнө саресеп салган өткөн өмүр көргөн күн деген акыркы чыгармасы кол жазма боюнча кыргыз элине эстелик болуп кала берди.
Канчалык салкар болсоң да бийтип карабайтың экен ажа.
Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева жүргүзүүдөмүн. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Бишкекте Кыргызстан эл ассамблеясынын курултайы өтүп, анда ассамблеянын макамын өзгөртүү сунушталды. Манасчы Уркаш Мамбеталиев бүгүн дүйнө салды. Эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун сөөгү жерге берилди. Ооганстандын баш калаасында атышуу болду. Жапониядагы Токио электр кубат компаниясы Фукушима станциясын тазалоону кийинкиге жылдырды. Марокко патшасы конституциялык реформаны белгиледи. Түштүк Кореялык аскерлер эл ташыган учакты аткылады. Президент Карзай АКШ талиптер менен сүйлөшүп жатканын ачыктады. Сиздер ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Эми эл аралык окуяларга орун берсек. Роберт Гейтс 16 июнда АКШнын коргоо министри катары соңку ирет маалымат жыйынын өткөрдү. Ал кабарчылардын АКШ Ооганстанда жеңишке жетүүдөбү деген суроосун жоопсуз калтырды. Бирок президент Обаманын стратегиясы ийгиликтүү аткарылып жатканын айтты. Гейтс ошондой эле Аль-Каиданын жаңы лидери Аз-Забахириге террорчул уюмдун мүчөлөрү көп ишенбей тургандыгын айтып кабарчылардын көңүлүн бурду. Амирбек Азам уулу сөздү улайт.
Роберт Гейтс менен болгон пресс-конференцияда кабарчыларды баарынан да анын Ауганстандагы согушка жана Аль-Каиданы жок кылууга байланыштуу пикирлери кызыктырды. Кабарчылар 68 жаштагы Гейтстен Кошмо Штаттар Ауганстанда жеңишке жетүүдө деп айтса болобу деп сурашканда, ал менин 4.5 жылдык тажрыйбам жеңүүдө жана жеңилүүдө деген сыяктуу сөздөрдү колдонуудан этият болууга үйрөттү деп дипломатча жооп берди. Ал 2006 жылдан бери Пентагонду жетектегендиктен бул эки маселени жүзөгө ашырууда президент Обамага түз жооп берчү адам саналат. Гейтс бирок Ауганстандагы миссиянын негизги максаттары ийгиликтүү аткарылып жатканын баса белгиледи.
Мен айта алам, президенттин стратегиясын аткарууда биз ийгиликке жетиштик деп ишенем жана биздин аскерий операциябыз талиптердин элдүү аймактарды көзөмөлдөөсүнө жол бербөөдө, алардын кубатын азайтууда. Ооганстандын улуттук коопсуздук күчтөрүнүн жөндөмүн жакшыртууда ийгиликтүү болду деп ишенем. Бул үч милдетти жана талиптер заманын өзгөртүүнү президент 2009 жылы декабрда бизге жүктөгөн. Бул 4 иште тең ийгиликке жетиштик деп ойлойм. For those cases,
we are succeeding. Гейстин сөзүнчө, Ауганстандан аскерлерди чыгарып кетүү АКШнын улуттук коопсуздугуна зыян келтирбөөсү жана эл аралык стабилдүүлүккө салым кошуусу тийиш. Бул эки иш анын айтымында Иракта толук аткарылганы калган. Гейтс 2007 жылы президент Бушту Ирактагы аскерлерди көбөйтүүгө көндүрүп, Саддамдан кийинки өлкөдө абалдын турукташына жетишкен. Америкалык аскерлерди Ирактан чыгарууда анын жетек астында жүргүзүлгөн. Ауганстанга кошумча аскер жөнөтүүнүн демилгечиси да Гейтс болгон. Анын министрликтен кетүүсүн Барак Обаманын 1-июлдан тарта Ауганстандан америкалык аскерлерди чыгаруу планы тездетти. Азыр Ауган жеринде америкалык 100,000 аскер бар. АКШ президенти аскерлердин саны олуттуу кыскартылышы керек деп эсептейт. Гейтс болсо аскерлерди акырындап азайтуунун тарапкери. Бейшембе күнкү пресс-конференцияда Роберт Гейтс Ал-Каиданын жаңы лидери Айман Аз-Завахрининин алдындагы кыйынчылыктарга да токтолду.
I think he will face some challenges.
Менимче, аны айрым проблемалар күтүүдө. Бин Ладен баштан эле Ал-Каиданы жетектеди. Анын өз харизмасы бар эле. Бин Ладен операцияларды жетектөөдө Завахрига караганда бир кыйра тажрыйбалуу болчу деп ойлойм.
Бирок серепчилер акыркы жылдары Бин Ладен Ал-Каиданы тактикалык жактан жетектөөдө чоң маани ойнобой калган дешет. Гейтс египеттик Завахрига Ал-Каиданын мүчөлөрү Саудияда туулган Бин Ладенди ишенишпесин да белгилеп, террордук уюм өзүн сактоого тырыша турганын жана АКШга кол салуу аракетин токтотпосун белгиледи. Бул пикирди маалымат жыйынында АКШ куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен штабынын акими Майкл Мюллен да колдоду.
Завахири жана анын уюму бизге алиге коркунуч жаратышууда. Биз Бин Ладенди издеп жок кылууда ийгиликке жеткенде эле Завахирини да жок кылабыз.
Деди быйыл күздө кызматтан кеткени жаткан адмирал Мюллен. Роберт Гейтс 30-нчу июнда коргоо министрлигинен кетет. Анын ордун президент Обаманын планы боюнча буга чейин АКШнын борбордук чалгындоо кызматын жетектеген Леон Панетта ээлөөгө тийиш.
Прагадан кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баяндады. Сиздер кеч азаттыкты угуп жатасыздар, эл аралык темаларды улантабыз. Польшада Сланц же жер жана тоо тектеринин астынан алынуучу газдын эң ири кору бар деп болжолдонууда. Кокус азырынча кыял катары каралып жаткан бул нерсе ырасталып калса, Европанын энергия боюнча саясаты таанылгыс болуп өзгөрчүдөй. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Евробиримдик азыр көгүлтүр от жагынан Орусияга көз каранды. Калк жана өндүрүш жыл сайын жагып жаткан газдын 25% Орусиядан келет. Польша болсо орус газына мындан да көп муктаж. Ал газ импортунун 65% Орусиядан алууда. Азыркы абал ушундай али көбүнесе көмүр жагып жаткан Польша Европанын энергия берүүчү эң башкы булагына айлана алабы. Түндүктөгү Гданьск шаарынан 90 чакырымдай алыстыкта иштеп жаткандар бул идеяга олуттуу мамиле жасашууда. Польшадагы Сланц газынын корун өздөштүрүүгө укук берилген. Көбүнесе АКШ менен Канададан келген 22 компаниянын бири Рилим Энерджи компаниясынын вице-президенти Карл Димонг мындай дейт. Польша Орусиядан келип жаткан көгүлтүр отту алмаштыруучу эле эмес, ага катар көмүрдөн алынып жаткан кубатты алмаштыргандай газга ээ болуп калышы толук ыктымал. Жер астында 3 чакырым тереңдикте байкалган Сланц газынын кору эгер ырасталып өздөштүрүлсө, Европанын энергия саясатын өзгөртүп, ошол эле учурда Москваны да Европага саясий таасир көргөзүүчү башкы булактан ажыратчыдай. Сланц же жер жана тоо тектеринин астынан алынуучу газ азыркыга чейин негизинен Түндүк Америкада өндүрүлүп келүүдө. Көгүлтүр оттун салтуу эмес, бул түрү АКШда мындан 10 жыл мурда өлкөнүн ички газ өндүрүшүнүн 1% эле түшсө, бүгүн болжол менен 20% жетип олтурат. АКШнын энергия маалыматтары боюнча администрациясынын соңку баяндамасына караганда Европада Сланц газынын техникалык жактан алууга жарай турган көлөмү 17.5 триллион куб метр. Польша болсо 5.3 триллион куб метр Сланц газы мен Европаданын эң ири коресине айланууда. Польшада 5 эмес, жок дегенде 3 триллион куб метрлик Сланц газ чыкса эле, аналитиктердин айтымында ал өзүнүн жылдык керектөөсүнөн 200, жылдык өндүрүшүнөн 750 эсе көп корго ээ болуп олтурат. Польшадан башка өз аймагынан Сланц газын Европадан Австрия, Чехия, Венгрия, Украина жана Улуу Британияда издөөдө. Польша азыркыга чейин өлкөнүн 30-40% аймагында иликтөө иштерин жүргүзүү үчүн чет элдик компаниялар менен 60-тан ашуун консенсиялык келишим түзгөн. Айрым компаниялар өзлөрүнүн сейсмикалык изилдөөлөрүн аяктап калды. Айрым эсептерге караганда өндүрүш 2 жылдын ичинде башталып кетиши мүмкүн. Польша өкмөт менен келишим түзгөн компаниялардын экинчи бири Базгаздын аткаруучу директору Давид Месинанын айтымында, албетте иликтенип жаткан аймактардын баарынан эле газ өндүрүү реалдуу эмес, бирок мерчемделген пландар жарым жартылай ишке ашса эле энергия базарына олуттуу өзгөрүү алып келет.
It really is going to be dependent on the economic.
Бул маселенин биз азырынча жакшы түшүнө элек экономикалык өңүтүнө байланыштуу. Бирок божомолдордун аты түгүл 50% эле туура чыкса, 5-10 жылдын ичинде Польша газ экспорттоп калат. Айтор, мындай мүмкүнчүлүк азыр Польшанын жогорку чөйрөлөрүндө толкундануу жаратып жаткандай. Бирок Славянск газын өндүрүүнүн өзү да татаал жараян. Өндүрүштүн натыйжасында жер астында уулуу заттар сиңген суулар жарылат. Мындай жагдай жаратылыш коргоочулардын нарылыгын жаратып, АКШта маселен Нью-Йорк штаты Славянск газын бурулоого тыюу салган. Польшанын тышкы иштер министрлигинин экономикалык саясат боюнча департамент башчысы Катержина Касперзиктин ростосунда Польшада иштеп жаткан компаниялар тийиштүү эрежелерди сактоого милдеткер.
We have absolutely no signs for.
Бизде айлана чөйрөгө терс таасир боюнча кандайдыр бир белги жок. Экинчи жагынан бул компаниялар үчүн да чоң жоопкерчилик. Ар бир өндүрүштө боло жүрчүдөй эле Славянск газы да белгилүү бир эрежелерди сактоону талап кылат. Компаниялар ошол эрежелерди жана нормаларды аткаруусу зарыл.
Славянск газын бурулоодон экологияга терс таасир тиет деген ырастоолор Евро рыногунун айрым өлкөлөрүндө аны өздөштүрүү керекпи же жокпу деген суроого кептөөдө. Франция буга тыюу салса, Британия өкмөтүнө жаратылышты коргоочулар кысым көргөзүүдө. Ошол эле учурда Европага газ сатуунун кыныгын алып калган Орусия Славянск газын өндүрүүгө жол бербөө үчүн өз лоббисин пайдаланып жатат деген шек салынууда жок эмес. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Сиздер кеч Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Азаттыктын интернет барагына арналган кепкирбен рубрикасына кезек беребиз. Сөз анда Бишкектен веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызында.
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтына баш баккан окурмандар бул аптада экономика, саясат, маданий тармакка байланыштуу жазылган макалаларды көбүрөөк окушту. 16-июнда интернет эрөөл деп аталган түз жыйыныбыз өткөн эле. Интернет эрөөлдүн бул жолку коногу Кыргызстан президентинин аппарат башчысы Эмилбек Каптагаев болду. Эмилбек мырза 2 саат бою биздин сайттын окурмандарынын суроолоруна жооп берди. Эмилбек Каптагаев мырзага былтыркы июнь окуяларынан бийлик кандай сабак алды? Этностор аралык чатакты кантип болтурбоо керек? Кыргызстандын эл аралык беделин арттыруу, президент менен элдин карым катнашы, кадр маселелери канчалык ачык айкын чечилет өңдүү суроолор узатылды. Белгилей кетчү жагдай, Каптагаевке окурмандардан 80 жакын суроо келип, коногубуз алардын баардыгына жооп кайтарды. Интернет эрөөлү аяктагандан кийин биз да Эмилбек Каптагаевка бир нече суроолорду узаттык. Сайтыбыздын окурмандарынын суроолору тууралуу Эмилбек мырза буларды белгиледи.
Күтүлбөгөн суроо жок, баары эле ушу бүгүнкү болуп аткан турмуш, сөз, анан айрыкча ушу бүгүнкү гезит бетинде коомдо тарап аткан ушак айың жалаанын тегерегинде болду даш,
деди Эмилбек Каптагаев. Мындан тышкары Азаттыктын окурмандары 16-июнда дүйнө салган кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков тууралуу ойлору менен бөлүшүп, дагы бир залкар адамдын бул дүйнөдөн өтүп кеткенине кабыргалары кайышты. Мисалы табылды атты окурман. Чындыгында Төлөгөн атабыздай адамдар бул жашоого чанда гана жаралса керек. Бир келген өмүрүн тек гана жашап кетпестен, элине, урпактарына ушунчалык кенч, баасы жеткис байлык чыгармаларын калтырып кетти, десе Макелбек Өмүрбек уулу деп өзүн тааныштырган окурман. Табият мыйзамы күйүтүн салып, улуу инсанды жер коюнуна катып алганын алыстан угуп, терең аза күтүүгө аргасыз болдук. Кыргызга керектүү кишилер өлбөс болсочу, Төлөгөн агабыз кийинки замандагы кыргыздын кылычынын сынганын, кыргынын жазып, өз эпосун калтырып, өз өмүрүн эл менен тең жашатуу үлүшүнө жетишип кетти, десе аксы деп өзүн тааныштырган окурман. Шумажал кыргыз элинин кыраандарына эмнеге кастарын тикти? Жөн эле заманам тарып барат, каңырыгым түтөп, кабыргам сөгүлүп, араң турам. Кайран гана кыргызым, биз эмне үчүн жаздык? Калыс сөзүн айтуучу кемеңгер карыларыбыз бүгүнкү күндө бизге жөлөк эле го, деп үн кошот окурман. Сиз да биздин интернет барабызга баш багып, кайсы бир окуяга карата өз пикириңизди таштай аласыз? Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Зейнеп Мартбек кызы, Бишкек.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүсүнүн алгачкы бөлүгүн аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Гүлайым Ашакеева алып бардым.